สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อกลไกทางจิตที่ทำให้ตัดสินใจทางการเงินผิดพลาดระยะนี้เป็นระยะที่ทุกคนต่างตระหนักว่ามันมีสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นในระดับโลกแต่ถ้ามองมาที่ระดับบุคคลเนี่ยมันก็สามารถสร้างความกังวลให้กับคนทุกคนได้นะครับผมมีโอกาสคุยกับคนที่ทำงานหลากหลายทั้งในธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงเช่นธุรกิจสิ่งพิมพ์ซึ่งก็มีการตกงานถูกให้ออกจากงานแล้วก็ต้องค้นหาใหม่ว่าจะเดินไปบนเส้นทางอย่างไรนะครับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจคนทำการค้าขายแบบซื้อมาขายไปคนทำออนไลน์นะครับก็มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นรุนแรงบางรายก็เล่าว่าเธอเคยมีรายได้เดือนละเป็นแสนตอนนี้อยู่ในสภาวะขาดทุนซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายตัวเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่นำมาซึ่งความเครียดจากปัญหาการเงินแต่ทุกกรณีผมพบจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนของฐานะทางการเงินของเราไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในวงการไหนก็ตามนะครับทักษะการบริหารการเงินที่ดีจะช่วยเราได้ในเวลาที่เกิดปัญหาการเงินขึ้นหรือปัญหาการงานขึ้นผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับคนที่มีความเครียดทางการเงินคือมีปัญหาธุรกิจแล้วก็มีปัญหาการเงินนะครับคนที่สามารถบริหารการเงินได้ดีก็จะมีระบบสำรองแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งการอยากจะนำหัวข้อข้อหนึ่งมานั่งคุยกันครับก็คือคนส่วนใหญ่เวลาที่บริหารการเงินของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้ครับว่าการตัดสินใจของตัวเองเนี่ยมันมีกลไกทางจิตบางอย่างที่อาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดและในวันนี้ก็จะหยิบเอากลไกที่พบบ่อยและมีงานวิจัยเรียบเรียงออกมาในระดับนานาชาติมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยผมจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์บ้านเราตัวอย่างแบบไทยๆที่เจอกันด้วยนะครับทั้งนี้ทุกท่านคงทราบว่าผมเป็นจิตแพทย์นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินดังนั้นมิติที่จะพูดนี้ก็จะทำให้ท่านเข้าใจกลไกทางจิตภายในใจเราซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าผมรู้พอสมควรนะครับแต่ที่เหลือท่านจำเป็นต้องไปประยุกต์ใช้ดูว่าในสถานการณ์การเงินของท่านท่านจะทำอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นแบบนี้ครับมีงานวิจัยพบว่าเงินเป็นปัจจัยความสุขที่สำคัญอันดับ5อันดับแรกทั้งในระดับบุคคลและในระดับประเทศนะครับคือถ้าเป็นระดับบุคคลเนี่ยงานวิจัยพบว่าความสุขปัจจัยความสุขที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้านนะครับเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับ3นะครับแต่ถ้าเป็นระดับประเทศเนี่ยเวลาที่เขาเปรียบเทียบระดับความสุขของแต่ละประเทศเนี่ยระดับรายได้ของประเทศเนี่ยถือเป็นจุดที่มีความสำคัญระดับ1นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรารู้ดีว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตและสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราบริหารการเงินได้ดีชีวิตราบรื่นแต่ถ้าเราบริหารการเงินไม่ดีหรือเกิดขาดสภาพคล่องขาดเงินใช้จ่ายสิ่งจำเป็นพื้นฐานตรงนี้ก็จะทำให้เครียดและถ้าจัดการได้ไม่ดีก็เครียดเรื้อรังซึ่งความเครียดเรื้อรังนี้ก็นำไปสู่ปัญหามากมายนะครับอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ทะเลาะเบาแว้งอย่าร้างใช้ความรุนแรงต่อกันในครอบครัวนะครับทักษะการเงินก็เป็นหนึ่งทักษะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าไม่เคยมีโอกาสได้เรียนมีเงินก็ใช้ไปนะครับเด็กๆอยากได้เงินก็ขอพ่อแม่ตัวผมเองจบแพทย์มาก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเงินเลยนะครับซื้อบ้านผ่อนบ้านในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดีในตอนนั้นซึ่งก็เป็นโจทย์ที่เราเจ็บปวดใจนะครับนั่งดูการจ่ายเงินแต่ละเดือนเสียดอกเบี้ย เกือบจะทั้งหมดของเงินที่เราผ่อนซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนเศรษฐกิจตกดอกเบี้ยไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้ผมสนใจเรื่องการเงินมากขึ้นแล้วก็พบว่าจริงๆหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนครับแต่ว่าเราต้องจัดเวลาในการเรียนรู้มันครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีโอกาสจัดเวลาเรียนรู้ครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจของตัวเองทางการเงินเนี่ยมันมีรูโหว่อยู่ที่ไหนมันมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเจอบ่อยที่ไหนนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็หยิบมาคุยกันผมลองเรียบเรียงดูนะครับก็พบว่ามีปัจจัยใหญ่ๆอยู่7ด้าน7เรื่องนะครับซึ่งใน7เรื่องนี้มีความซ้อนกันกับกระบวนการที่คนเราตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่ผมโพสต์ไว้นะครับว่าผมจะโฟกัสมากหน่อยนึงในประเด็นการเงินเรื่องแรกครับอะไรทำให้คนตัดสินใจผิดพลาดความกลัวความสูญเสียครับถ้าเราลงทุนทางการเงินไปลงทุนทางเวลาไปลงทุนในเรื่องของทุ่มตัวเองลงไปนะครับทั้งเงินทั้งเวลานะครับหรือความรู้สึกที่ใส่ลงไปแล้วเราเกิดจะต้องสูญเสียอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ลงทุนไปเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่คนเรากลัวกันครับซึ่งมันจะแสดงอะไรออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นการพนันก่อนเลยนะครับสมมติว่าเราเล่นหวยหรือเล่นการพนันแล้วก็เราเสียเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายสิ่งที่เสียไปถ้าเล่นการพนันก็จะอยากจะพยายามจะเอาคืนนะครับซึ่งในการพยายามจะเอาคืนเนี่ยก็กลายเป็นการทำให้เสียมากขึ้นแต่มันเริ่มต้นจากการเสียดายเงินก้อนแรกที่เสียไปจากการเล่นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เล่นหุ้นก็มีพฤติกรรมในการตัดสินใจที่ถูกกำหนดโดยการความรู้สึกกลัวความสูญเสียนะครับเช่นซื้อหุ้นลงทุนไว้ตัวนึงแต่เป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วราคาหุ้นตกลงจนยากจะฟื้นก็ยังรู้สึกตัดใจไม่ได้ที่จะปล่อยมันไปความกลัวความสูญเสียนี่จะทำให้เรามีจังหวะการซื้อการขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ดีเพราะมันมีความกลัวตัวนี้มาเป็นตัวผลักดันนะครับนอกจากนี้ในความกลัวความสูญเสียนี้ก็อาจจะไปปรากฏในของที่เราเป็นเจ้าของเช่นเรามีรถเราอยากขายรถเรามีบ้านเราอยากขายบ้านเนี่ยนะครับแต่มันคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมักจะมองราคาของที่เป็นของตัวเองเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดพร้อมจะรับซื้อซึ่งตัวนี้มีงานทดลองด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เห็นว่าแค่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้เป็นเจ้าของของชิ้นหนึ่งในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยพอบทเขาจะยอมขายออกไปเนี่ยเขาจะตั้งราคาสูงขึ้นคือทันทีที่อะไรเป็นมาเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราเริ่มกำหนดว่านี่คือของฉันแล้วเนี่ยนะครับพอจะให้ขายเนี่ยจะคิดแพงขึ้นหรือบางคนซื้อของมาแล้วมาถึงจุดที่ไม่ได้ใช้ขายทิ้งราคาต่ำไปก็ทำใจไม่ได้ก็เก็บไว้รกบ้านนะครับเก็บสะสมจนกระทั่งบ้านไม่มีที่วางของก็ยังคิดว่าการเก็บไว้คุ้มค่ากว่าดีกว่าจะขายถูกโดยที่ไม่ได้มองว่าการเก็บไว้นั้นก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับคือมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษาการจัดพื้นที่นะครับนอกจากการกลัวในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วยังมีการกลัวเสียหน้านะครับกลัวตกเทรนด์การกลัวตกเทรนด์ก็เช่นเราห่วงว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อของชิ้นใหม่เนี่ยเราจะตกเทรนด์ตกแนวโน้มนะครับหรืออาจจะกลัวถูกให้ออกจากกลุ่มและทำให้ต้องเสียเงินก็มีนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีคนส่งไลน์มาให้ผมว่าเขาอยากจะชวนผมเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งซึ่งถ้าตอนนี้เขาไปเข้าร่วมแล้วซึ่งในวงเล็บผมเข้าใจว่าต้องเสียเงินนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาชวนคนได้ไม่ถึงจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาจะถูกขับออกจากกลุ่มการถูกขับออกจากกลุ่มเนี่ยจริงๆคือความสูญเสียอย่างหนึ่งคือสูญเสียความเป็นสมาชิกซึ่งคนจะกลัวกันครับผมก็รู้เลยว่าผู้จัดงานนั้นเนี่ยใช้ความกลัวของคนมากระตุ้นให้เกิดการดึงสมาชิกเข้าสู่ธุรกิจของเขาเข้าสู่งานของเขานะครับแต่นี่ก็คือคนออกแบบเขารู้ครับเข้ามากระตุ้นให้คนกลัวถูกไล่ออกนะครับกลัวเสียหน้ากลัวตกเทรนด์กลัวไม่ทันสมัยความกลัวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้เรายอมเสียเงินเพิ่มขึ้น หรือไม่ยอมขายของที่ต้องดูตามราคาตลาดนะครับความกลัวความสูญเสียนี่ยังมีตัวอย่างใหญ่ๆอยู่สองกรณีที่ผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างจริงตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างของนานาชาติตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างของคนที่ผมเคยคุยได้โดยตรงนะครับตัวอย่างนานาชาติเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงความกลัวความสูญเสียก็คือคุณคนคนหนึ่งที่ชื่อนิกลีสันนะครับคุณนิกลีสันนี่เป็นผู้บริหารของธนาคารที่มีขนาดอาจจะเรียกว่าเป็นขนาดกลางนะครับของประเทศอังกฤษที่ตั้งมา200ปีเขาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เขาลงทุนผิดพลาดและเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาการลงทุนผิดพลาดด้วยการปกปิดแล้วก็ไปลงทุนในพื้นที่ที่เสี่ยงขึ้นโดยหวังว่าจะเอาเงินจากการลงทุนที่เสี่ยงมาชดเชยกลบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดยิ่งทำก็ยิ่งตกลงไปจมดิ่งลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นพันล้านไม่ใช่บาทนะครับเหรียญแล้วก็ทำให้ธนาคารที่ตั้งมา200กว่าปีต้องปิดตัวลงนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวดังมากซึ่งทำให้เห็นถึงว่าคนคนเดียวจะปกปิดความผิดพลาดการตัดสินใจผิดของตัวเองจากเงินเริ่มต้น 10,000 เหรียญ นะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดค่อยๆถลำลึกจนกลายเป็นพันล้านเหรียญ นะครับพันล้านเหรียญนี้ก็ทำให้ธนาคารที่เป็นหน่วยงานที่เขาทำงานด้วยเนี่ยเจ๊งไปเลยนะครับก็เริ่มต้นจากการกลัวความสูญเสียซึ่งกรณีนี้ก็ผสมระหว่างเสียหน้าเสียเงินไปแล้วกลัวเสียตำแหน่งกลัวเสียเครดิตกลัวเสียโอกาสในการเติบโตความกลัวความสูญเสียนี้ทำลายทั้งคนและองค์กรได้เลยนะครับส่วนตัวอย่างที่ผมเจอในเคสที่มาปรึกษาผมก็คือเขาเสียเงินไปทีนึงเป็นแสนหรือเป็นล้านหลายครั้งจากการกลัวเสียหน้าเช่นเขาพยายามจะขายที่ดินผืนหนึ่งแล้วก็มีคนมาทำทีสนใจระหว่างที่ทำทีสนใจก็คนที่มาสนใจก็ถือโอกาสขายของให้เขานะครับเขาก็ซื้อของมีมูลค่าเป็นแสนแล้วอยู่ๆพอจะถึงขั้นจะตกลงกันคนคนนั้นก็ถอยห่างจากไปนะครับเขาก็รู้ครับว่าเขาไม่ควรไปซื้อของชิ้นนั้นแต่เขาก็กลัวเสียหน้าเวลาที่ถูกคนทักคนถามเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาคุณเคยไหมครับที่ความกลัวเสียหน้าความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปความรู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเงินที่เสียไปแล้วทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก้อนที่หนึ่งของกลไกทางจิตที่ทำให้คนเราตัดสินใจผิดพลาดนะครับกลไกที่สองครับอันนี้จะง่ายลงอันแรกนี่จะซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับกลไกที่สองพูดง่ายๆถ้าเราเห็นของลดราคาเราก็อยากจะไปซื้อนะครับหรือเราไปซื้อของบางทีพ่อค้าแม่ค้าก็จะตั้งราคาไว้แล้วก็บอกว่าอันนี้ลดให้เท่านั้นเท่านี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออลดได้เยอะละเราก็จะพอใจนะครับให้ตัวเลขที่ตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีผลกับจิตใจของเรากลายเป็นจุดอ้างอิงเช่นถ้าบอกว่าของชิ้นนี้ราคา 1,000 บาทนะลด 70% เหลือ300บาทเราจะรู้สึกว่าโอ้ของชิ้นนี้ถูกจังนะครับเพราะเราเอาใจของเราไปอ้างอิงกับตัวเลข 1,000 บาทดังนั้นพอของบอกว่าลด 70% เหลือราคาเท่านี้300บาทเราก็รู้สึกว่าอยากซื้อจังเลยมันถูกนะครับแต่ถ้าเราลบภาพว่าของชิ้นนี้เดิมมันมีราคา 1,000 บาทแล้วสมมุติว่าเราไปเจอของชิ้นนี้อยู่ในตลาดนัดแล้วเขาจะขาย300บาทนะครับท่านต้องถามว่าท่านจะซื้อของชิ้นนั้นไหมในราคา300เพราะอะไรครับเพราะเราจะได้ลบภาพว่ามันเคยมีราคา 1,000 ซึ่งเป็นตัวตั้งซึ่งมีสินค้าหลายชิ้นที่เขาตั้งไว้สูงแล้วก็เอามาลดราคาแต่จริงๆจังหวะที่เขาขายได้ก็คือจังหวะที่ตอนลดราคานะครับเราพอเห็นว่ามันมีการลดราคาเราก็จะรู้สึกของมันถูกแต่จริงๆความรู้สึกถูกเนี่ยหรือความรู้สึกแพงมันมีอะไรบางอย่างมาอ้างอิงซึ่งการอ้างอิงนั้นกรณีของการขายของก็คือตัวเลขที่ตั้งไว้ก่อนว่าของชิ้นนี้มีราคาเท่าไหร่นะครับคุณเคยรู้สึกว่าเวลาดูของเซลล์แล้วบอกว่าลด 70% ลด 80% แล้วคุณรู้สึกโอ้โหมันลดเยอะมากของนั้นมันถูกหรือเปล่าครับแล้วพอซื้อมาแล้วก็มานั่งดูดีๆเอ๊ะมันก็ไม่ได้ถูกนะถ้าเรามองเฉพาะราคาและสินค้าในคุณภาพระดับนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าอย่าเพิ่งคิดว่าของที่ลดราคาเยอะๆเป็นของถูกที่สำคัญบางครั้งคนจะซื้อของลดราคาไป แล้วก็ซื้อไปโดยไม่ได้ใช้ครับแต่แค่รู้สึกว่ามันถูกก็อยากจะซื้อละนะครับแต่ซื้อไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปใช้ทำอะไรตัวนี้ก็ยิ่งกลายเป็นการสูญเสียเงินเพราะคิดว่ามันถูกแล้วก็ยังไม่ได้คิดต่อด้วยนะว่าซื้อของที่คิดว่าถูกไปแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับมันเป็นกับดักง่ายๆแต่มีคนหลายคนตกอยู่ในร่องเหล่านี้นะครับกลไกที่3ครับเป็นกลไกที่ถ้าแปลออกมาแบบง่ายๆก็คือคนเราจะจดจำเรื่องราวบางอย่างหรือมีข้อมูลบางอย่างอยู่ในหัวนะครับแล้วเรื่องราวเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นในหัวเนี่ยจะมีผลกับการคิดและตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินได้เช่นเรามักจะจดจำเรื่องราวของคนถูกหวยคนได้รับมรดกและรวยข้ามคืนนะครับเรื่องราวของการรวยข้ามคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีดราม่าเป็นเรื่องที่มีมันเร้าอารมณ์นะครับและเรื่องราวที่เร้าอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เราจดจำแม่นกว่าพอเราจดจำแม่นเราก็จะนึกถึงเรื่องราวของการที่คนเล่นหวยคนเล่นลอตเตอรี่แล้วก็รวยข้ามคืนแล้วมันก็ทำให้เราอยากรวยข้ามคืนบ้างการอยากรวยข้ามคืนบ้างก็ทำให้เราเอาเวลาแล้วก็เอาเงินที่มีเนี่ยไปเล่นเพื่อหวังว่าเราจะรวยข้ามคืนบ้างแต่ในการตัดสินใจนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการตัดสินใจผิดพลาดด้วยความหวังว่าอยากจะรวยข้ามคืนเพราะว่าเรื่องราวของคนรวยข้ามคืนเนี่ยมันฟังดูแล้วมันฝังอยู่ในใจของเราครับคุณเคยไหมครับความอยากรวยข้ามคืนในใจคุณมีไหมครับรวยแบบฟลุกๆนะครับเวลาคุณไปทำบุญไปวัดแล้วก็ไปเห็นเขาขายลอตเตอรี่คุณก็อยากรวยข้ามคืนครับอันนั้นคือ3มันหลัก3กลไกแรกกลไกที่4อันนี้ก็เจอกันเป็นประจำนะครับคือความขี้เบื่อครับเวลามนุษย์เราเนี่ยเวลาได้อะไรมาตอนที่มันยังใหม่อยู่จะรู้สึกถูกใจพอใจนะครับแต่พอใช้ไปไม่นานความรู้สึกถูกใจพอใจจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับพอใช้ไปแล้วความพอใจลดลงอย่างรวดเร็วอันนี้เกิดจากการปรับตัวของเราก็เคยชินกับมันนะครับก็ชักจะคันไม้คันมือละอยากจะไปซื้อของใหม่นะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้สินค้าเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับออกรุ่นใหม่ทุกปีบางคนก็ตามซื้อทุกปีนะครับถามว่าคุณสมบัติของมันต่างกันแบบที่ควรจะลงทุนเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งไหมเนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงกับที่น่าลงทุนนะครับแต่ความเริ่มเบื่อสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเริ่มสูญเสียความสามารถในการเพลิดเพลินในการใช้งานก็ทำให้เราอยากจะได้ของใหม่นะครับซึ่งการอยากซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆทั้งในที่ของเก่าที่ใช้อยู่ยังใช้งานได้เนี่ยก็เป็นกับดักตัวนึงเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอยู่กับของเก่าแล้วมันไม่เพลิดเพลินนะครับพอเห็นคุณสมบัติของใหม่แล้วเนี่ยโอ้อยากได้มากเลยพอซื้อมาใช้สักประมาณ 2-3 เดือนความรู้สึกเหอะก็จะหายไปนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราเสียเงินโดยไม่จำเป็นมาจากกลไกที่เกิดจากการปรับตัวของเราที่จะเคยชินอยู่กับของใช้นะครับกลไกที่5ครับคือกลไกที่เรามีแนวโน้มจะตัดสินใจโดยเน้นความพอใจที่ได้รับในปัจจุบันจนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปจัดการนะครับซึ่งถ้าเป็นในเรื่องการเงินเนี่ยตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือการนิสัยการใช้เงินในอนาคตก็คือการรูดบัตรเครดิตนะครับรูดบัตรเครดิตเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าเวลาเราเงินพลาสติกเป็นรูดบัตรเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราต้องเสียเงินนะครับแต่ถ้าเราถือเงินสดไปจ่ายเนี่ยและเห็นเลยว่าต้องนับเงินนะครับแล้วไปจ่ายตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเสียดายเงินมากขึ้นถ้าเราต้องซื้อของนะครับความรู้สึกของการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียเงินความรู้สึกของการใช้เงินสดเรารู้สึกเสียเงินดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวแก้ได้อย่างนึงแต่เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกที่จะนำเดินไปสู่สังคมที่ไร้เงินสดนะครับดังนั้นเราก็จะต้องรู้ทันว่าเวลาที่เราจ่ายเงินแบบนี้ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านบัตรเครดิตเนี่ยความรู้สึกว่าเรากำลังใช้เงินเนี่ยมันน้อยลงเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ครับว่าเงินที่เราใช้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะตามมาด้วยปัญหายังไงในอนาคตนะครับผมเจอคนจำนวนหนึ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตซึ่งก็รู้เลยครับว่าตอนที่เขารูดบัตรเนี่ยเขาไม่รู้สึกถึงความรู้สึกต้องใช้เงินแล้วไม่ได้คิดถึงปัญหาตามมาว่าจะใช้หนี้บัตรยังไงนะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยสูงนะครับสูงมากๆด้วยนะครับดังนั้น ผมพบเสมอว่าถ้ามีใครบอกผมว่าเขามีหนี้บัตรเครดิตอยู่เนี่ยผมรู้เลยครับว่าคนคนนั้นจะต้องมีปัญหาในวิธีบริหารเงินแน่ๆนะครับมีบางกรณีครับที่เป็นเรื่องของความจำเป็นที่เขามองไม่เห็นทางเลือกอื่นแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากภายใต้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นนิสัยในการบริหารเงินที่ยังขาดความพร้อมในการจัดการที่ดีนะครับให้ตัวการตอบสนองความพอใจในปัจจุบันโดยการใช้เงินซื้ออะไรบางอย่างโดยรอว่าในอนาคตค่อยไปใช้หนี้คืนตัวเนี้ยคล้ายๆกับคำภาษาไทยที่เหมือนกับเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่เป็นนะครับเราอยากได้เร็วเราอยากได้ในทันทีแล้วเราก็ไปเผชิญปัญหาในอนาคตโดยที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตบางครั้งเนี่ยมันไปรวมหลายปัญหาจากการตัดสินใจที่เราสร้างไว้ในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายจังหวะเวลาเนี่ยมันไปรวมเป็นปัญหาในอนาคตจนยากที่จะฟื้นตัวนะครับซึ่งก็มีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาถามเกี่ยวข้องกับหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบนะครับการมีหนี้นอกระบบของเธอแทบจะทำให้เธอในวัย50กว่าเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าวนอยู่อย่างเงี้ยแหละครับวนใช้หนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือพยายามจะเอาเงินมาตอบโจทย์เฉพาะหน้าโดยไม่ค่อยมีโอกาสได้คิดทะลุไปถึงอนาคตว่าจะยังไงนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกท่านนี้ก็ได้เล่าถึงเบื้องหลังเพราะผมถามว่าเอ๊ะหนี้ก้อนแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเธอได้เล่าเบื้องหลังให้เห็นถึงสถานการณ์ตอนนั้นว่ามีอะไรบางอย่างมากดดันที่ทำให้เธอต้องยอมมีหนี้นอกระบบนะครับอันนี้คือตัวที่5ก็คือเราใช้เงินโดยเน้นความพอใจในตอนนี้โดยไม่ได้ดูเลยว่ามันจะกลายเป็นปัญหากลายเป็นหนี้สินในอนาคตนะครับกลไกที่6ครับกลไกนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับเขามีวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นห่วงว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเขาจะสังเกตไหมว่าเราใส่เสื้อผ้าแบบไหนจะใช้รถอะไรจะใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับก็เลยเสียเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่เกินความจำเป็นกับวิถีชีวิตและระดับรายได้ของเขานะครับอันนี้ก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยนะครับชื่อเรียกภาษาอังกฤษของเรื่องนี้เขาใช้คำว่า spotlight effect นะครับคือคนเข้าใจว่าตัวเองมีแสงส่องมาให้ตัวเองแล้วทำให้คนอื่นจะเห็นเรามีความเด่นและสังเกตเห็นว่าเราใส่เสื้อผ้าดีไหมเราใส่นาฬิกาดีไหมเราขับรถหรูไหมเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วในสังคมตะวันตกเขาก็พบว่าไม่มีใครสนใจกันมากนักต่างคนต่างก็สนใจปัญหาของตัวเองเรื่องราวของตัวเองนะครับดังนั้นเองแนวคิดเรื่องของว่าเออเรากำลังถูกคนมองว่าเรากำลังใช้อะไรอยู่จึงเป็นเพียงความคิดนึกอยู่ในหัวของเราแต่ในสังคมไทยเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือสังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องหน้าตามากและแม้สังคมไทยจะเป็นสังคมชาวพุทธนะครับแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับคนมีเงินมากนะครับคนไทยจำนวนมากก็เลยใช้เงินเพื่อหน้าตาซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็นคล้ายๆกับสังคมตะวันตกที่เรียกว่าตัว spotlight effect เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราคิดให้ดีนะครับความแคร์หน้าตาของเราเนี่ยถ้ามันจะต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับท่านอาจจะต้องมานั่งบวกลบคูณหารหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันคุ้มกันไหมนะครับกับการที่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อความมีหน้าตานะครับตรงนี้ต้องแล้วแต่ละคนจะเลือกตัดสินใจนะครับและสุดท้ายครับก็คือเรื่องของกลไกที่คนส่วนใหญ่มักจะประเมินตัวเองนะครับว่าดีกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยเก่งกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าตัวเองจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งยั่วยุเช่นเดินผ่านร้านของที่ชอบกินเราคิดว่าเราจะทนสิ่งยั่วยุได้ไปเดินในห้างแล้วก็หยิบของโน่นของนี่ทั้งนั้นที่ไม่มีเป้าหมายในการจะซื้อของอะไรนะครับคนจำนวนมากจะไม่สามารถควบคุมความอยากของตัวเองได้แล้วพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุครับงั้นข้อนี้ก็ต้องมีการประเมินกันใหม่เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าฉันเอาอยู่ฉันทนได้ฉันจัดการตัวเองได้แต่ในความเป็นจริงก็คือเราเอาไม่อยู่เราจัดการตัวเองไม่ได้เราทนต่อสิ่งยั่วยุไม่ได้วิธีดีที่สุดในกรณีนี้ก็คืออย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่จะเป็นสถานการณ์ยั่วยุหรือถ้าจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเหตุอะไรก็ตามให้วางแผนล่วงหน้าว่าเราจะออกแบบ การตัดสินใจของเรายังไงคือคิดตอนที่ใจของเรายังนิ่งๆไม่ใช่ไปตัดสินใจตอนที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเผชิญโดยสิ่งยั่วยุนะครับอันนี้คือ7กลไกซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทวนทั้ง7กลไกนี้พร้อมกับวิธีการแก้ไขสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกลไกทางจิตที่1ก็คือความกลัวความสูญเสียนะครับซึ่งตรงนี้ท่านจำได้นะครับมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เราลงทุนลงแรงลงเงินลงเวลาไปแล้วแล้วเรากลัวสูญเสียสิ่งนั้นรวมถึงการสูญเสียหน้าตาการยอมรับการอยู่ในกลุ่มเนี่ยล้วนแล้วแต่ถ้ามีคนรู้นะครับเขาสามารถออกแบบเพื่อที่จะผลักให้เราทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาเพราะเขารู้ดีว่าคนจำนวนหนึ่งกลัวนะครับตัวอย่างที่ผมเล่ามาก็ชัดที่สุดก็คือกรณีของคนที่ต้องรีบไปชวนสมาชิกให้มากพอไม่งั้นจะถูกไล่ออกจากกลุ่มนี่นะครับมันเห็นเลยครับว่าเขากำลังถูกเล่นทางจิตวิทยาเพื่อไปทำหน้าที่ให้กับงานนั้นนะครับการจะแก้ความรู้สึกกลัวสูญเสียได้ต้องรู้ทันเวลาที่เรามีอารมณ์อะไรบางอย่างที่ผูกพันนะครับหรือความรู้สึกต้องการรักษาหน้าหรือมีอีโก้ของตัวเองซึ่งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับขอเพียงท่านรู้ดีว่าคนเรามีแนวโน้มแบบนี้ผมก็หวังว่าท่านจะตระหนักกับมันแล้วก็จะตั้งหลักได้ดีขึ้นคราวนี้ถ้าท่านไม่แน่ใจมีวิธีไหนที่จะดีกว่านี้ถามคนที่ไม่มีส่วนได้เสียคนที่เป็นกลางนะครับว่าเขามองยังไงในเรื่องนี้แล้วท่านอาจจะได้คำพูดเตือนสติจากคนที่เขามองอย่างเป็นกลางได้นะครับที่สำคัญเวลาเขาพูดไม่ตรงกับความเห็นของท่านลองฟังเขาดูหน่อยนะครับสองคือเราบ้าซื้อของตอนของลดราคานะครับวิธีแก้ก็คือถ้าเราไม่มีสิ่งที่อยากได้เนี่ยอย่าไปดูพื้นที่ของลดราคาครับแล้วถ้าเรามีของที่อยากได้นะครับหรือมีของลดราคาตรงกับสิ่งที่เรากำลังอยากได้พอดีนะครับให้มองในแง่ของการดูประโยชน์ใช้สอยจริงกับความพร้อมจะจ่ายเงินซึ่งต้องตั้งตัวเลขไว้ล่วงหน้าในใจนะครับอย่าไปดูว่ามันลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะบางครั้งไอ้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถูกตั้งเพื่อล่อใจเราให้เรารู้สึกว่ามันลดมาถูกนะครับ3คืออยากรวยข้ามคืนครับตรงนี้เนี่ยโดยสถิติแล้วโอกาสสำเร็จในการรวยข้ามคืนเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเพียงแต่คนก็จะมีความฝันว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในคนที่น้อยมากๆนะครับวิธีดีที่สุดก็คือขอให้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของท่านในการหารายได้ให้ดีครับหารายได้จากการลงมือลงแรงลงในการทำงานแต่การเลือกงานการเลือกสิ่งที่ทำเพื่อสร้างรายได้ให้ดีก็เป็นทักษะความสามารถอย่างหนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับโดยเฉพาะในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วที่ทำให้ธุรกิจหลายอย่างกำลังฟอตัวลงนะครับ4คือกลไกของความขี้เบื่อนะครับซื้อของมาไม่นานเราเริ่มรู้สึกเบื่อมันละอยากซื้อของใหม่คันไม้คันมือวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือฝึกการละเลียดประสบการณ์นะครับใช้อะไรก็ละเลียดคล้ายๆกับเราสมมติว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเราอยากจะเปลี่ยนใหม่เงี้ยนะครับอาจจะลองดูจริงๆแล้วที่เราใช้อยู่มันยังมีความเพลิดเพลินได้ไม่ต่างกันเลยแต่บางทีมันเกิดจากการที่ใจเราไปอยากได้คุณสมบัติใหม่ของเครื่องใหม่ซึ่งมีความใหม่แต่ไม่แตกต่างกันมากนักเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่จะต้องจัดการละเลียดประสบการณ์ของของที่มีอยู่กับเราเพื่อยังคงรักษาไว้ซึ่งความพอใจในการใช้งานและดูเชิงการใช้งานวัตถุประสงค์ของมันนะครับ5คือการใช้เงินในอนาคตวิธีง่ายๆข้อหนึ่งก็คือท่านบางคนอย่างบางบ้านบางประเทศนี่เขานิยมใช้เงินสดเลยนะครับเขาไม่ใช้บัตรเครดิตทั้งยุโรปมีหลายประเทศเขาใช้บัตรเขาใช้เงินสดนะครับเพราะว่าอะไรครับคือเวลาเงินสดจ่ายจริงเนี่ยหรือแม้แต่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังพบว่าเขายังนิยมใช้เงินสดมากกว่านะครับการใช้เงินสดมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้เรารู้ว่าเรากำลังใช้เงินนะครับแต่ใช้บัตรเนี่ยบางทีเราไม่รู้สึกตัวครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่สังคมไร้เงินสดท่านก็จะต้องฝึกตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องนี้นะครับกลไกที่6ก็คือเราแคร์สายตาคนอื่นนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าspotlight effect คือเราคิดว่าใครจะมาสนใจเราแต่จริงๆคนก็ไม่มาสนใจเราหรอกครับเขาสนใจตัวเองของเขานะครับแล้วก็เรื่องหน้าตาก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่าท่านแคร์คนแค่ไหนนะครับถ้าท่านแคร์เขามากแล้วก็ท่านสนใจว่าเขาจะมองท่านยังไงก็มีคาถาคำหนึ่งซึ่งเป็นคาถาที่ ผมขออนุญาตอัญเชิญข้อความของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งใช้คำคำนี้ในการตั้งสถานที่แห่งหนึ่งมาและผมก็เข้าใจในพระประสงค์หรือเจตนาของพระองค์ท่านท่านตั้งคำว่าช่างหัวมันนะครับคือถ้าเราช่างหัวมันได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นเราจะใช้อะไรจะมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตแบบไหนมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยนะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็ต้องถูกต้องเหมาะสมเช่นต้องเคารพสถานที่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยการแคร์สายตาคนอื่นการให้ความสำคัญกับหน้าตามากเกินไปมันทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับก็ช่างหัวมันนะครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องที่เราเหมือนหลงตัวเองคิดว่าตัวเองแน่นะครับอย่างเช่นจะไปลงทุนในตลาดหุ้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีนะครับแต่จริงๆไม่ได้รู้อะไรมากนะครับจะทำอะไรก็ตามหลักข้อคิดก็คือจะทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญควรจะมีเวลาเรียนรู้เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วถ้าท่านรู้ดีว่าท่านไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการเงินมาก่อนผมก็คิดว่าน่าจะจัดเวลาในการเรียนรู้ครับอย่าคิดว่าพอเราคิดว่าเราฉลาดแล้วเราจะไปรู้ดีได้ทุกเรื่องนะครับของทุกอย่างมันมีเนื้อหาวิชาการความรู้ครับแล้วการเรียนรู้ไม่หยุดยั้งเนี่ยมันทำให้ชีวิตสนุกขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้โลกภายนอกก็ทำให้ชีวิตสนุกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญยังป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นกลไกทั้ง7ที่ทำให้คนเราเนี่ยมีการบริหารการเงินที่ผิดพลาดได้นะครับ